ቅዱስ አቦና ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ድሕሪ ከምቲ ልሙድ ዝኽተልዎ ኣገባብ ምስተን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ናይ ላቲን ስርዓትን ከምኡውን ናይ ምስራቅ ስርዓት ምስ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያንን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤታትን ናይ መላእ ካቶሊካውያን መንፈሳውያን ናይ ደናግልን ካህናትን ኣሃውን ማሕበራትን ገዳማትን ማሕበር ናይ ዓበይቲ ኣሕሎቕን ናይቲ ስድራ ቤት ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ናይ ዝተኻየደ መበል 14 ሓፈሻዊ መደበይና ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣበው ድሕሪ ምምኽኻር ብዛዕባ መንእሰይን እምነትን ፀዋዕታዊ ልልያን ዝመክር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ዝካየድ መበል 15 ሓፈሻዊ መደበይና ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ከም ዝጠለቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ሲኖዶስ ንኽዝትየሉ ዝተወሰነ ርእሰ ጉዳይ ባዕሉ እቲ ሲኖዶስ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝልለይ ዘሎ ህፁፅ ኣገዳስነት ሓዋርያ ግብረነሎ ንመንእሰያትን ከምኡውን እቲ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዘተ መበል 14 ሓፈሻዊ መደበይና ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ድሕሪ ዘቕረቦ ናይ ፍጻሜ ሰነድን ንዚ ሰነድ ኣደጊፎም ዝውሰኽ ወሲኾምን ዝንከይ ነኪዮምን ዝሕደግ ሓዲጎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሶ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዘጠቃልሎ እዚ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዝሃቦም ምዕዶታት መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ መንእሰይ ኣብ ልልያ ፀዋዕታ ኣውክስነይን ኣብ ብሱል ልልያ ፀዋዕታ ሂወት ንክበፅሕን ኣብ ሂወቱ እንታይ ነቲ መደብ ኣምላኽ ከለልይን ነቲ መደብ ኣለልዩ ድማ ብሓሴትን ምስ እግዚኣብሄርን ብፃይን ምስ ሰብኣዊ ፍጡር ንምርኻብ ገዛእ ርእሱ ከርህውን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ማሕበራዊ ህወትን ንጡፍን ንቑሑን ተዋሳእነት ክህልዎ ንምድጋፍን እዚ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሓርያ ግብረነልዎ ንምትርጓም ዝድርኽ ዝብል ሓሳብ ማእከል ገይሮም ዝፀውዕዎ ሲኖዶስ ምዃኑ ኣፍሊጡ።